Вечерняя казка.
Мой маленький сябр, ты познал эту мелодию? Так, сапраўды до тебе у гости пришла вечерняя казка. Тому уладковайся худшей на канапе и слухай. Я расскажу тебе белорусскую народную казку, якая называется «Веробей и мышь». Жили по суседству веробей и мышь. Веробей под страхою, а мышь у норцы под подрубою. Живіліся тым, што ад гаспадароў перападала. Улетку яшчэ сяк-так можна было на полі ці ў агароде што-небудзь перахапіць, а зімою хоць плач. На вераб'я гаспадар сіло ставіць, а на мыш пастку. Надакучыла ім так жыць. Задумалі яны ляда капаць, збажыну сеяць. Ускапалі ладную дзялянку. «Ну, што будзем сеяць?» – пытаецца воробей. «А тое, што людзі сеюць», – адказвае мыш. Назбіралі насенне, ды пасеялі пшаніцу. «Што тваё будзе?» – пытаецца мыш у вераб'я. «Карэнне ці вяршкі?» «Сам не ведаю. Бяры карэнне», – параіла мыш. «Добра, няхай будзе карэнне». Прыйшло лета. Паспела пшаніца. Мыш зжала каласы, а вераб'ю пакінула салому. Прынесла мыш каласы ў сваю нару, змалаціла, змалола, напякла пірагоў, ды есць сабе зімою. Добра жыве, бяды не мае. Верабій пакаштаваў салому. Нясмачна. Давялося яму на сметніку галоднаму зімаваць. Прыйшла вясна. Мыш вылезла з нары, убачыла вераб'я і пытаецца: «Ну як, сусед, зімавалася?» «Дрэнна», кажа верабей, «ледзьве выжыў, нясмачная наша пшаніца удалася». «То давай будзем сёлета моркву садзіць, яна салодкая, усе зайцы яе любяць». «Давай, калі не хлусіш», падскочыў верабей ад радасці. Ускапалі свежая ляда і пасеялі моркву. «Што тваё будзе?» – пытаецца мышу вераб'я. «Карэнні ці вяршкі?» «Вяршкі», – кажа верабей, – «баюся браць карэнні, я ўжо на пшаніцы апёкся». «Добра, бяры вяршкі». Вырасла морква. Верабей узяў вяршкі, а мыш карэнні. Занесла яна сваё карэнне ў нару і есць сабе памаленьку. А верабей пакаштаваў вяршкі, аж яны найлепшыя за пшанічнае карэнне. Надзьмуўся верабей, ледзь не плача. «Ляціць варона», – убачыла вераб'я. «Чаго ты, верабей, надзьмуўся?» – пытаецца. Расказаў ёй верабей, як яны з мышшу сеялі пшаніцу і морку. Выслухала яго варона і зарагатала на ўсё горла. «Дурны ты, верабей, мы ж цябе падманула. У пшаніцы смачныя вяршкі, а ў морквы карэнне». Узлаваўся верабей, прыскакаў да мышы. «Ах, нягодніца, ах, ашуканка, я з табою біцца буду». «Ну што ж, кажа мыш, давай біцца». Запрасіў верабей сабе ў хаўруснікі драздоў і шпакоў, а мыш кратоў і пацукоў. Пачалі біцца, доўга біліся, а ніхто нікога не пабіў. Прыйшлося вераб'ю адступіць са сваім войскам на сметнік. Убачыла гэта варона. «Кар-кар, эх, верабей, слабых ты хаўруснікаў сабраў. Калі б ты паклікаў марскога сокала, то адразу б усіх і мышэй, і кратоў, і пацукоў праглынуў». Паляцеў верабей на мора, паклікаў марскога сокала. Прыляцеў сокал, і ўсё мышынае войска праглынуў. Одна только мышь, та, что веробья подманула, засталася, у нору сховалася. Настал вечер. Сокол полетел на ржище ночевать, сел на камень да моцно заснул. А веробей пошебетал от радости и полез под страху. Тем часом хитрая мышь побегла у поля до ночлежников, ухопила головешку и подпалила ржище, где спал сокол. Узнялся огонь и осмолил соколу крылы. Прочнулся сокол, а у его крыла нема. Победовал ён, да и подался пехотою до мора. Убачил его на дорозе паляўнічы, хотел застрелить, а сокол каже: «Не стреляй меня, добрый человек, лепш возьми с собою, як адрастуть у меня крылы, я тебе добро отдякую». Узяв паляўнічы сокола, целый год кормил и доглядал, адрасли у сокола крылы, ён и каже: «А теперь бяры мяне на паляванне, я табе зайцоў і птушак буду лавіць». З таго часу сокал і служыць памочнікам у паляўнічага.
Змеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць мышкі і стрэжы, спяць машыны ў гаражы. Мамы, тихо-тихенько.